Kun la partopreno de la prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino kaj la ĉefministro Eva Kopacz komenciĝis frumatene sur la promontoro Westerplatte en Gdansko solenaĵoj en la 76. datreveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito. La unuan de septembro 1939 je la kvara horo kvardek kvin minutoj okazis la germana atako kontraŭ troviĝantan tie polan militistan stablejon. La prezidento memorigis inter alie, ke kvankam la unuaj germanaj bomboj falis kvin minutojn pli frue sur la urbon Vieluň, la unuae pafoi directigis de la blendshipo Schleswig-Holstein sur Westerplatte. Tiu loco estas cae resto simbolo de la heroezzo de la polai soldatoi. Presidento Duda samtempe referencis alla facto che la 17 de septembro Pollando estis attacita de alia granda terura totalismo apud la Hitlera, la stalinisma totalismo de la Sovetunia armeo, kaj tiel realigis la pacto Ribbentrop-Molotov. La Ruĝa armeo invadis polajn terenojn kaj soldatoj de Hitler kaj de Stalin interŝanĝis manpremon kiel signon de venko kaj disŝiro de Pollando. Tio estis ne sole tragedio por nia nacio, sed ankaŭ por estonoj, finnoj, litovoj, latvoj kaj rumanoj. La pola prezidento memorigis samtempe, ke la Ruĝa armeo en signifa grado kontribuis al la venko super la hitlera Germanio. Li konstatis ankaŭ, ke la pasinteco klarigas nuntempon, sed gi ebligas ancau construi pli bonan estontezon. Andrzej Duda inter alie referencis al siai vortoi che firman pacon eblas construi nur sur firma necedema sinteno por defendi la internacian ordon, internacian legiaron, la fundamentain principoin, kiui devas validi inter statoi kai nazioi.